Sveiki, įsijungusiai į Žinių radijo aktualiją kultūrą su Mariumi Gailiumi. Nuo pat praėjusios žiemos Lietuvoje patylomis vyko dramaturgijos festivalis, nors turbūt reikėtų sakyti dramaturgijos dirbtuvės versmė, tradicinės dirbtuvės ir štai, na, praėjo pavasaris su visais žiedais, vasara su visais smagumais ir tik rudenį tos gerybės dramaturgijos pasirodė, būtent įvyko prieš savaitę per dirbtuves, ar ne, sukurtų pjesių skaitimai. Ir šįsik studijoje yra atkakliausi šių dirbtuvių dalyviai, pjesių autoriai, kurių skaitimus girdėjome teatro scenoje, tai yra Virginija Rimkaitė ir Augustas Sireikis. Sveiki.
Labą dieną.
Sveiki.
Išeiti į sceną tai jau šioks toks pasiekimas. Minimalus žingsnelis į priekį. Po teksto, ar ne, po, tiksliau, jūs dar vasario mėnesį nusintite komisijai idėjas, o dabar idėjos tapo kūnu. Ar džiaugiatės tuo?
Žinoma, labai taip, stipriai.
Labai.
Kaip tas įėjimas iš miško, kaip sakė Berods, aš paminėsiu klausytojom, kad tos dirbtuvės vyko su iškeliais autoriais, vienu žinomiausių lenkų dramaturgų Piotru Grušinskiu ir lietuvių rašytojų Sigitu Parulskiu, ir kažkuris iš jų pasakė, kad pavyzdžiui, Virginija buvo miške. Nežinau, kaip tavo tas įėjimas iš miško sekėsi, ar irgi buvai miške gal kokioj laukymiai ar bedugniai pats procesas. Ar jau išlipote iš ten, iš to Dantės pragaro?
Tai teko tiesiog ištipti, nes vis tiek yra, buvo numatyta data, iki kurios mes turėjom pristatyti tekstus. Tai nori, nenori, turi tiesiog iš jo išeiti.
Mm. Bet tai buvo full time darbas, ar ne? Ar ne, ne visai, pusę metų. Kaip viskas vyko, Augustai?
Ne, visiems buvo tam tikros pertraukos. Kai prasidėjo mūsų tas grinasis darbas, tai buvo vasaros viduryje, tai tada mes dirbom tokiom priebėgom. Turėdom savaitės laiko dirbtuves, kai tada tai iš tikrųjų būdavo kaip koks pilnas darbas, tada būdavo skiriamas laikas mums savarankiškai rašyti. Tada vėl dirbtuves, vėl savarankiškai, ir tada jau likus maždaug pusantro mėnesio iki pačių skaitimų, tas didysis laikas mums išbaigti pilnai ir pateikti tekstus skaitimams. Tada jau lyg ir buvo galima kažką šalia veikti ir panašiai.
Ir jūs abudu ką tik magistrus buvot baigę, ar ne?
Aš bakalaurą.
Bakalaurą. Filosofijos.
Taip.
O tavo režisūros ir filologijos?
Bakalauras.
O magistras?
Teatrologijos.
Teatrologijos. Mhm. A, tai po studijų maždaug buvo daugiau laiko to užsimti, ar ne, kūrybiniais reikalais.
Taip.
Ar galėčiau paprašyti jūsų, Augustai, ar galėtum papasakoti trumpai keliais sakiniais, apie ką yra Virginijos pjesė? Virimo temperatūra, kaip ten tas skaičius?
5-4-2-5.
Trumpai. Keturi veikėjai ir ką jie veikia?
Jeigu taip reiktų sakyti, tai aš daug mėliau sakyčiau ne tai apie ką, o kaip šita pjesė yra. Nes man atrodo...
Tad aš trumpai pasakysiu apie ką. Realiai yra šeima, ar ne, su neįgaliuoju vaiku, vyras ir žmona, ir ateina kažkoks paslaptingas nuomininkas į tą šeimą, ir viskas tarsi susijaukia ta jų tokia nyki kasdienybė, ir jisai paskui paaiškėja, kad yra realiai to traukinio mašinistas, kai papuolė į automobilio avariją, būtent ta šeima su to vaiku ir dėl ko buvo vaikas sužalotas. Ir jisai tarsi tampa įpėdiniu to neįgaliojo vaiko. Ir viskas baigėsi taip gana šiurpiai ten. Pabaigoje gal aš neminėsiu klausytojams. Nu, siužetas daug maž taip rėmas toksai būtų. O kaip, Augustai?
Tai va, tas man atrodo ir svarbiausia, nes atrodo, lyg Virginija galėtų imti įvairų turinį, įvairią problematiką. Bet kas jos atveju yra išskirtinis dalykas, tai rašymo stilius. Tai toks kafkiškas,
taip,
ironiškos distancijos pasakojimas, kuris niekad neįlenda į problemą giliai ir taip, visiškai su jie sustapatinant, bet tuo pačiu taip atveriami dar kartais įdomesni klodai.
Taip.
Tai aš sakyčiau, kad čia yra tas dalykas, kuris galbūt dar netgi labiau išriškėja, besiklausant ar beskaitant pjesę, negu kad tai apie ką yra tas pasakojimas.
Taip. Supratai, kad aš cituoju pjesę Virginijos? Taip. Kodėl tas taip nuolat ten minimas? Virginija, gal tu paaiškinsi. Veikėjas užuot ten teigęs aukštas materijas ir kartojas didelius idealus, sako taip.
Nes jie nenori nieko teikti. Jie tiesiog sako taip. Tada, kai pritarė. Ir ne, tada, kai neigė. Viskas. Viskas labai paprastai.
Absurdo pjesė. Tikriausiai tik tu tas žanras, ar ne?
Taip, taip. Ir, taip. Ir nežinau, ta prasme, galbūt tokie klausimai maždaug, kodėl sako taip, arba kodėl sako vieną, nesako kito ir panašiai, automatiškai lyg ir besiklausant ar beskaitant atsitraukia į šalį. Nes jau po 10 minučių skaitimuose ar jau po pirmųjų puslapių beskaitant piesę, imi suprast, kad nu, realizmo dėsnių čia tu neturėtum taikyti. Neturėtum šito vaizduoti kaip realios socialinės tikrovės. Bent jau aš šitaip savo aktualizavau piesę. Kad viską priimi kaip simbolių ir metaforų žaismą ir tokiu atveju nu, tai gaunasi toksai intelektualinis žaidimas, kuris prašo tavęs labiau mąstyti, negu kad čia per emocijas tapatintis ir bandyti išgyventi kartu su veikėjais.
Mhm. Kai Virginijos pjesė yra absurdo tekstas, absurdo dramos tekstas, tuo metu Augusto pjesė yra socialinė, turbūt reikėtų sakyti, ar ne? Virginija, ar paminėtum, apie ką tai šis tekstas gimęs šiais metais versmės kūrybinėse dirbtuvėse?
Augusto tekstas, tai jis kalba apie mokykloje vykstančias realijas, kad vyksta repeticija, spektaklio repeticija, kuris turi įvykti rytoj. Mhm. Ir vienas iš pagrindinių veikėjų patenka į avariją ir dėl tos priežasties Matas, taip, kuris buvo to spektaklio režisierius, prisijama pagrindinio vaidmens rolę. Mhm. Ir iš esmės uždaro visus savo bendramokslius aktų salėje ir prasideda repeticija, kurios metu be abejo yra išsakomos pagrindinės idėjos.
Mhm. Susipjauna jie visi.
Susipjauna.
Jie visi ten gerokai susipjauna. O man pasirodė, ar negalėjo Matas to Kristupo sužaloti, man toks susidarė įspūdis, taip, ten buvo...
Jeigu tai nesunaikins potencialiai kada nors bebūsenčio mano pjesės skaitytojo patirties, tai taip, aš pasakysiu, taip ir yra.
O kodėl tau pasirodė, kad papuolė į avariją? Tai buvo pasakyta, galbūt atviru tekstu, aš dabar neatsimenu.
Nu, pasakykim taip, skaitimuose buvo patikta sutrumpinta pjesės versija. Pilnoji versijai tas buvo šiek tiek labiau išryškinta, tas momentas, bet nu, aš jį norėjau palikti tokį vat plaukiantį, kad galbūt tai nėra savaime tai suprantama, bet...
Tas režisierius iškirto pagrindinio veikiamens atlikėją, paskui pats tapo Prometėjų. Avarija tavo pjesiai buvo.
Taip. bet juk ir tavo tekste buvo apie avariją užsiminta.
Taip,
ne?
Bet tai buvo melas.
Melas.
Dėl to, kad jo tikslas buvo tiesiog sumanipuliuoti savo klasiokais.
Tai realiai, na, tokia puikia dramaturgija turi manipuliuoti žiūrovu. Ir jūs visai gerai sumanipuliavote, man atrodo. Ir būtent to ir išmokote. Koks yra tas rašymas? Tarkim, na, tu mokysi, ar ne, pjesės meno šiek tiek turbūt ir Klaipėdos universitete, Virginija. Augustas yra bandęs prozos, o kai dabar šitose dirbtuvėse jūs tų triukų sužinojote ir dabar jau galite jaustis tvirtai einant toliau dramaturgijos keliu?
Ne, nemanau.
Vienareikšmiškai žinoma, ne, ta prasme, mums dar faktas, kad reikia patirties, bet faktas taip pat, kad nu, jos buvo labai vertingos, kad ta prasme, nu, kaip pas mumis yra šiandien, ar tu būtum prozininkas, ar tu būtum poetas, ar tu būtum dramaturgas, tu esi savamokslis iš esmės.
Kaip sakė, ir Sigitas Parulskis, mes tai iš nieko sakė, nesimokėm tuo metu ar ne per tais laikais, kai, pavyzdžiui, gimė PS byla OK, Sigito Parulskio, tai jis iš savęs, o dabar jūs iš jo mokotės.
Tai vat, jisai ir priėmė tokią poziciją, žinai, kad vat niekas mūsų nemokė kanono, todėl aš dabar jūs išmokysiu kanono ir visokias vat bylas, okei ir panašiai, jūs imkitės daryti tik tais tada, kai jau perprasit kanoną. Žodžiu, tai tam tikrą prasme, bent jau iš Parulskio pusės, tai buvo bandymas mums suteikti įrankius, kad mes išmoktume tą tradicinį kanoną ir pabarimas, kad nedarykit to, jeigu dar nelaužykit jo, jeigu dar nesat jo perpratę.
Mm-hmm. Ar pačiupinėjai Virginija tą kanoną per dirbtuves?
Be abejo. Nu jo nebuvo įmanoma pabėgti tiesiog. Tai ir aš esu labai labai dėkinga Sigitui Parulskiui, nes tada, kai mes jau susitikdavom individualiai, tai aš jam užduodavau labai tokių keistų klausimų, pavyzdžiui, kas yra veiksmas, ir jis man atsakydavo į juos, nes kaip ir bet kur kitur, teorija tampa tuščia, kiekviena sąvoka veiksmas, kuri mums yra tokia atpažįstama ir suprantama, neva, ji tampa tuščia tada, kai reikia apie tai parašyti, kai reikia ją pradėti naudoti. Mhm. Tai aš labai dėkinga, kad jis man padėjo daug ką suvokti ir perprasti.
Ir dargi Piotras Grušinskis, lenkų dramaturgas iškilus, čia, na, jums pasisekė, sakykim taip, ar tikrai buvo su juo vertinga dirbti?
Faktas. Labai geras buvo, dabar neatsimenu, kieno tiksliai šitas palyginimas, bet kad judviejų duetas buvo kaip geras policininkas ir blogas policininkas. Maždaug, kaip bandoma daugiausiai informacijos išgauti iš kažkokio tai įkaito, tai jie galbūt kone daugiausiai iš mūsų išgavo didelę dalim dėl to, kad kiekvienas dirbom tarp dviejų ugnių.
Rimtai?
Vienas, kuris...
Jie tų pačių metų gimimo lektoriai jūsų.
Nu va.
Piotras ir Parulskis.
Ir dar būtų pliki.
Dar būtų pliki.
Ir, bet esmė tame, kad vienas prieina prie tavęs, tave skatindamas ir labai pozityviai žiūrėdamas į tavo kiekvieną pamąstymą, kiekvieną idėją, kad ir ką tu sugalvotum. Tuo tarpu kitas ateina šitaip, kad, žodžiu, mesktum į tai į šalį. Nusileidžiam ant žemės, žiūrim į tai, kokią tu turi tiesiog žmogišką istoriją, kokią
mitas
turi struktūrą
buvo,
ir panašiai. Tai va.
Piotras.
Piotras visada skatindavo ir ieškodavo kažkokio keistumo. Jį žavėdavo, jeigu pasakai kažką keisto. Ir jis pats net per kažkurį aptarimą tai pasakė, kad vat, dirbtuvių metu, ne būtent dabar, bet nu, visų dirbtuvių metu, jis visada stengiasi ieškoti originalumo ir unikalumo. Tai mes auginome sparnus po jo dirbtuvių, mums atrodė platus pasaulis. Su Parulskiu buvo šiek tiek kitaip, mes grįžome prie aiškios logikos ir struktūros. Tai aš manau, kad vat, jų tandemas toksai... mus paruošė visapusiškai, kiek tai įmanoma per tokį trumpą laiką.
Dar grįžkime pradžią, kai buvo paskelbtas konkursas, jūs buvote tarp 5 nugalėtojų, vadinkime, ar ne, iš 31 pateiktos idėjos piesiai, ir tada atrinkti buvote į šias dirbtuves, viskas atrodė taip, nauja, jums patiems įsivaizduoju, kaip bus įdomu, o kai žiūrėjau per aptarimą versmės dirbtuvę ar festivalio, kaip pavadinsim, jūs sėdėjote visi įlūtėje ir su to pačiu Piotru ir Sigitu Parulskiu, tai kaip, jau kaip beveik vieno ūgio toks susidarė įspūdis, tokie susilipdę, susicementavę. Nesijautė tarp jūsų kažkokio didžiulio, nežinau, atstumo. Pajutote galbūt tą, aš nežinau, galbūt man taip iš šalies atrodo, kad tapote tarsi ir draugais kūrybiniais.
Tai čia tik tais reiktų girti jų abiejų nusiteikimą ir iniciatyvą, bendrauti su mumis kaip su lygiais. Nes nepriklausomi nuo to, ar tai būtų pagirimas, ar tai būtų papeikimas, bet abudu mentoriai iš tikrųjų prieidavo prie mūsų taip, kad nu, galėdavai jaustis, kaip bendraudamas su žmogum, kuris priima tave ir lygiavertiškai su tavim bendrauja.
Ką jie buvo pasakę Virginija baisiausia apie tavo piesę? Pavyzdžiui, aš pacituosiu, galbūt nežinau, čia neatsimenu Piotrą ar Sigitą. A, pavyzdžiui, kaip tu priimi pastabą neužsižaisti stiliumi?
Ši pastaba buvo apie mano siūstą darbų pavyzdį. Mes turėjome prie anketos ir prie idėjos siūsdami į versmes. Į versmę turėjom dar pridėti ir savo darbų pavyzdį, tai tenai buvo visiškai absurdo scena įdėta ir taip šitą pastabą
šią
priemu, taip.
Kokiu darbo pastabu išsakyta jums kaip jauniesiam autoriam?
Parulskis man sakydavo, tu tiek daug šneki, tai aš tais atvejais susimastydau, bet labai trumpam, nes po to galvodavau, kad nu nebereikalau, aš čia to ir atėjau. Nes nu būdavo, iš tikrųjų, tarsi ne vienas iš mūsų mėtėsi gan stipriai nuo vienos idėjos prie kitos. Dar yra tų dramaturgų, kurie nepristatė savo idėjų, tai irgi kažkuria dalim tai vyko dėl to, man atrodo, kad na, kiekvienas mentorius tam tikrą prasme yra išbandymas. Ir jie padeda tau naujai pažiūrėti savo tekstą ir tas naujas pažiūrėjimas kartais parodo silpnasias jo pusės. Tada keiti idėją, po to vėl keiti idėją. Ir automatiškai dėl to būdavo daug tokio plaukojimo kartais. Tai jo, aš man sakydavo, kad tu šneki.
Bet parašėt kruopščius tekstus, kruopščiai išpildytus tekstus, išbaigtus. Matyt, mokymas nenuėjo veltui ir tai yra pažadas mūsų tai bet gimstančiai dramaturgijai pagaliau kad nors. Tas mito klausimas, ar ne, ten buvo, kadangi tematika, tai tu dirbai su Prometėjumi, o tu vos supratau, dirbai su Tantalu.
Taip.
Būdu antika, tai puslėpiai, kad ten, žinai, siūlo galo netrasi, o tavo gana, augustai buvo gana akivaizdus, nes būtų gražus perkelimas, ar ne, viskas vyksta, tas jaunimas stato Prometėją. Ir tarsi tarp jų pačių įvyksta tarsi mito kažkokia genezė, ar ne? Maišto, savaip išreikšto, ten tokio, na, šiurpoko to maišto. Kalbant apie stilių, jau minėjome, ar ne, Augusto yra socialinis tarsi labiau tekstas, Virginijos Absurdo, čia Prometėjas, ten Tantalas, o stilius pats, labai tarp šių dėmesio tavo, labai yra aktyvus, žaižaruojantis, tokio, žinai, gatvės slengas, ar ne, mokinių šiuolaikinė kalba, vadinkime, tavo toks užslėptas, nutylėtas, pasyvus, kaip sakau. Čia jūsų pačių duotybė tokia tai prašyti, ar jūs ieškojote būtent tiem tekstam tokio stiliaus?
Na, mano atveju, tai tas yra tiesiogiai susijęs su tematika. Mhm. Ta prasme, iš esmės, tai kadangi aš kalbu apie tokią kartą, kuri tam tikrą prasme su pavydu žiūri į visus judėjimus, kurie turėjo savo manifestus, su pavydu žiūri į visas kartas, kurios turėjo jas kažkaip apvienijantį priešą.
Ir čia mažu... Pavyzdžiui, 20-mečiai žiūri su pavydu į kokią nors ten bitnikų kartą, ne?
Taip. Į tą patį sąjūdį lygiai taip pat žiūrėtų, į visą avangardą taip pat žiūrėtų ir panašiai. Ir jaučia pasipiktinimą, iš esmės mano protagonistas, šita karta, kuri yra susvetimėjus ne tik su savo tauta, su istorija, bet ir vieni su kitais dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Ir tokiu atveju atsiranda didelis noras sugriauti šitą distancijos, kažkuria prasme ironijos netgi, ir įvaizdžių sienas, ir iš ten atsiranda tas deklaratyvumas. Deklaratyvumas apskritai nekartą buvo iškeltas kaip galbūt viena iš problemų mano pjesės. Ir aš daug apie tai galvojau, bet nemaža dalim aš manau, kad jis vis dėlto yra reikalingas, aš nemanau, kad jo reiktų baidytis.
Nepastebėjau. Dėl... Okay, nu, tu gali visiškai tą deklaratyvumą išmesti, net ten monologus pavyzdžiui, ar ne? Bet jie reikalingi. Nu, būtent. Negalima audinio siūti vien tik tais nujaučiamais siūlais, pavyzdžiui.
Ir nusakau, tai yra tiesiogiai susijęs su pačia tema. Dėl to, kad tai nėra tiesiog stilistinis sprendimas paimti ir padaryti viską kažkuria prasme manifestaciškai. Tai yra susijęs su tuo, kad protagonista kaip reikiant erzina ta karta, kuri kalba apylankom, kurie kalba įvaizdžiais, kurie naudoja gražius žodžius, bet realios bendrystės nebelieka. Ir jam šitas pasipošimas žodeliais, nu...
Kaip jis gerai, kaip filosofijos studentas gali...
Erzina iki gyvo kaulo.
...kalbėti. Kaip tiksliau, nebe studentas, jau diplomuotas filosofas. Aš atsiminėjau, kažkada tavo ankstesnės pjesės skaičiau, ten kiek deklaratyvumo buvo, atsimeni?
Taip.
Turbūt taip jau neberašytum po šitų dirbtuvių.
Ne.
Niekada. O tai tas stiliaus paieška?
Aš jį kūriau specialiai ir labai daug dirbau su tuo, kad tai būtų dirbtina, hermetiška, šalta, lakoniška kalba.
Taip. O dar rašyti lengviau padeda, kad jūsų abiejų veiksmai vyksta hermetiškoje patalpoje, aplinkoje, vienoje patalpoje?
Taip.
Taip.
Čia nurodymas, ar ne, turbūt buvo lektorių?
Ne.
Ne?
Nebuvo priešingai, netgi, pavyzdžiui, Parulskio buvo pastebėjimas, kad aplinkos pakeitimas gali būti labai geras postumis atskleisti naujus elementus veikėjuose, pastumėti veiksmą nauja linkme ir panašiai. Bet kažkaip, kaip aš ir sakiau per aptarimą mano pjesės, man labai patinka tas efektas, kuris susidaro suspaudus žmonės į glaudžią erdvę. Ir jeigu tik palieki juos tenai ilgesniam laikui, tai kažkas tikrai įsimilės, kažkas tikrai perieš kažkam gerklį ir panašiai.
Taip.
Nu, toks kaip prigimties išstumimas į viršų.
Kaip Louis Bunuelio, koks tas filmas, kur uždaro juos vienam kambarį ir jie negali išeiti, ar ne? Žavu, jūsų tekstai yra, na, jeigu dar netobuli, bet tikrai puikus. Ir tai, kaip ir buvo pastebėta, ar ne, yra naujosios dramaturgijos pažadas. Čia ir diskutuota buvo ir aptarima, kad atsit mes jos neturime, bet jau tarsi pradedam turėti pirmieji dagai, pirmieji ženklai. Ir tai yra pozityvų ženklai, prie kurių prisideda, kurios būtent ir augina festivalis ar dirbtuvės versmė. Bet kas toliau? Kas, kažin toliau, mes pasiaiškinsime antrojo laidos dalyje. Augustas Reikis ir Virginija Rimkaitė, jaunieji ir atkakliausiai, kol kas, dramaturgai. Dar grįšim. Grįžtame į studiją, kur bendraujame su dramaturgijos festivalio ir dirbtuvių versmė organizuojamo Lietuvos nacionalinio dramos teatro dalyviais ir laureatais ir didžiausiais užsispyrėliais, jeigu neįsižeisite, mylėjai, Augustu Sireikiu ir Virginija Rimkaitė. Jūs parašėte tekstus ir kaip atkreipė dėmesį nacionalinio dramos teatro dramaturgas Rolandas Rastauskas, rašytojas, jūs apgaudinėjate save. Jūs save apgaudinėjate, nes niekas šitų tekstų nestatys. Ir viskas, ką geriausia mes galime padaryti, tai dabar, vat, ar ne, išleisti viešumą tos tekstus jau padarėte per skaitimus vienatinius, kur buvo sausakimšos salės, reikia, nu beveik sausakimšos, gausų buvo žiūrovų. Ir va, dar šitoj laidoj galime pakalbėti apie tai, ko prirašyti ir kaip jums tai gerai pavyko. Ha, bet o kur režisieriai, kur scenos? Tai kaip jūs dėl to jaučiatės? Dėl ko jūs tai darote? Nes galite eilėraščius rašyti, bet tikėdamėsi, kad galbūt įspausdins kokią rašytojų sąjungos leidiklą. Na, o su pjese taip lengva nebus.
Nebus. Tai verkiam vakarais, ką daugiau beveiksi.
Kokia ta ateitis? Nes visi trokšt, ar ne, naujosios dramaturgijos. Turime nemažai veidų čia naujų. Po dramokratijos skraiste išėjo ten iš muzikos ir teatro akademijos. Jie yra kino dramaturgai, bet bando ir teatriniai scenai reikštis gan aktyviai. Dabar va jūs su savo projektais, rašymais. Kas laukia?
Sunku pasakyti. Ta prasme, aš kadangi apskritai esu žmogus, kuriam čia dar pakankamai naujas laukas, tai aš vis dar esu atviras, turiu naivių vilčių, nežinau. Yra žmonių, kurie jas pakursto. Martynas Budraitis kažkaip visgi pozityviai žiūri ir kažkokią tai viltį teikia ateičiai. Bet kiek tai taps materialu, tai aš neturiu kompetencijos spręsti ar spėlioti.
O jūs jaučiatės auginami? Nes, na, yra, buvo gal, na, užaugo realiai trys vardai, man reikia, išsiskirtų iš jaunimo pastaruoju metu, bent jau Vilniuje labiau jie matomi, Kaune, Klaipėdoje, ten irgi yra vienas kitas vardas. Tai Mindaugas Nastaravičius, Teklė, kurios pavardės niekaip niekada neištariu, Kavartadzė. Taip tariama, ar ne, pavardė? Kaftaradzė. Neįmanoma atsiminti jos pavardė, su visa pagarba. Ir Labanauskaitė, Gabrielė, va dabar tarsi naujas postumis. Pajutote, kad jūs augina? Trešia, peri.
Žinoma, visas šitas procesas kažkurio prasme toksai buvo. Iki jo tai aš nepasakyčiau nuoširdžiai. Galbūt dėl to, kad tiesiog aš sakau prozai prieš tai iki to. Mhm. Bet nežinau, ar virginiai jautiesi trešiama.
Ar menininkas turi kurti nepriklausomą nuo dirbtuvį ir tada pats ateisi teatrą, žinai, su nepranokslamu kūriniu?
Ne, tai dar sunkiau taip ateiti.
Rimtai?
Taip. Tai aš manau, kad tai, kas vyksta, vyksta gerai, jo labiau, kad mes kaip ir turime vilties iš pačios versmės gali būti, kad kai pasibaigs jau skaitimai, dar 5 vyks pavasarį, galbūt vieno iš mūsų pjesė statys.
Tik vieno iš 10?
Dar nėra tikslaus skaičiaus, bet apie tai kalbama, o čia labai sunku pasakyti, tai iš esmės nelabai ir nuo mūsų priklauso. Mes galime judėti, krūtėti. Gal tą ir darysime. Dar kol kas net sunku pasakyti, praėjo tik tai trumpas laiko tarpas, kad imtumėmės kažko, bent jau aš.
Ryštingumas duoda rezultatų. Užsispyrimas tiksliau duoda rezultatų, buvo pasakyta apie jūs, ir ypač, kaip suprantu, jidviem labiausiai buvo tas taikyta, nes tarkim, netgi labiau patyrė jaunieji dramaturgai, ten nebaigė savo tekstų per kitus darbus, kaip buvo paminėta. Na, puiku, rezultatai yra, tekstus mes matome su pilna korektūros laidų beje, bet tai turbūt
aktrys.
Ateičiai. Ta, nieko tokio. Bet taigi, žinai, na, kokį nors lengvą romaną gali parašyti ir be užsispyrimo, ir jį išleisti tikriausiai. Ir netgi tikriausiai bus kas skaito. O dabar? Kodėl būtent dramaturgija? Jūs gena, jūsų čia ambicija, čia atsitiktinumas. Labai keistas žanras, ar ne, kurio niekas nemato, jeigu nepakalba per žinių radiją arba nepastato spektaklio.
Na, mano atveju, tai sakyčiau, tas dar priklauso nuo pačios idėjos ir turinio. Mhm. Tai, ką aš parašiau, teoriškai būtų buvę galima kurti prozos pavidalu, bet dramaturgiškai tai daug iškalbingiau. Mhm. Nes pati mano idėja prasidėjo iš esmės nuo monologo vizijos, nuo žmogaus, kuris tai iškalba vizijos.
O, geras.
Ir nors aš įsivaizduoju panašią tematiką dar ateity plėtosintis prozos rytį, bet tai vėl bus kitokia prieiga. Tai bus tada gilinimasis į žmogaus patirtį, į tą psichologinę gelmę, ar panaudokim šitą žodį, labai sudėtingą fenomenologiją, kurios, nu, dramaturgijai nepamatysi jau vien iš to, ką žmogus išneka. Arba galbūt tiesiog aš nemokėčiau perteikti. Šiuo atveju tai buvo ieška balso, grinai, ką išsakytų mano protagonistas, kurį aš pradėjau vaizduotis. Ir dėl to automatiškai jisai prašėsi į dramos pavidalą.
Ir tada į konkursą.
Ir tada
į versmės dirbtuves.
Man labiau nulėmė tai, kad aš patekau į konkursą ir tada aš jau pradėjau galvoti, kokią čia piesį reikia parašyti.
Bet turi prieš tai rašiai?
Aš turiu vieną parašysi, bet mane proza visada labiau traukė ir viliojo. Ir gal man net labiau patinka rašyti apsakymus. Šiuo atveju reikėjo parašyti piesį ir aš džiaugiuosi, kad aš tai padariau.
Mm. Džiaugiuosi ir aš, kad jūs tai padarėte. Ir būtų smalgu ir, sakyčiau, visai nekantru pamatyti jūsų spektaklius scenoje. Tikėkime. Taip ir įvyks kada nors kitą kartą, visai greitai. Aš norėčiau pabaigti vienu klausimu pagal Sigitą Parulskį, bet negaliu, dėja, tikriausiai negaliu šitos citatos leisti tokios, kokios yra į eterį, dėl to aš truputį ją cenzuruosiu. Čia buvo pasakyta viena jūsų kolegijai, dirbtuvių dalyviai. Parulskis, jums reikia pasirinkti, eisite pilkų atspalvių keliu ar lytinių organų kapojimo. Tai tas pasirinkimas. Man atrodo, turėtų būti sudėtinga jaunam žmogui eiti visiškai nepopuliariu keliu to, kur jūs darote, praktiškai nematomų kelių.
Tuo pačiu nėra ir lengviausia eiti prieš savo idėją. Man atrodo, kad visiems, nepaisant, tarkim, to tokio užgimstančio noro kurti, kuris, nu, visiems yra neatskiriama kūrybos dalis, didelė dalim, kas mus veda, tai veda idėjos. Noras kažką konkrečiai išsakyti, o ne tiesiog sakyti. Ir tokiu atveju tada eiti atspalvių keliu jau būtų kaip ir nusižengimas paties idėjams.
Tai čia kaip su poetais, ar ne? Poezija poetus pasirenka, ne patys poetai poezija. Taip ir dramaturgija.
Manau, kad taip.
Sėkmės jums.
Ačiū.
Ačiū, kad sudalyvavot. Jaunieji dramaturgai, patys didžiausiai užsispyrėliai iš versmių dirbtuvių. Dalyviai Augustas Sireikis ir Virginija Rimkaitė buvo šį kartą studijoje. Na, jų tekstų pasiskaityti nepalinkėsiu, nes to negalėsite padaryti. Bet kas žino, galbūt kada nors pamatysite jaunąsias pieses teatro scenoje. Laimingai.